bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Omen aldi.
Mamdio, herria astekarian 2023ko abostuaren 8-koa.
Omen aldiak egiten dira norbait ohoratzeko, egin duen lanarentzat eskertzeko, bai eta ere bere obrak ezagutarazteko. Eskualtzaren biltzarrak nahi luke aita Marcel Etxehandi omen du. Elizen arteko biblia lapurtarez obra gaitzara. Kasik bizi osoa horren ontzen aritu da belokeko frailea. Marceli esker ere zen sortu lauburu elkartea, eskualeriko hilerrien aberastasuna ezagutarazten eta salbatzen zuela. Eskual dantzen agerpenak elizetan, ulertzen eta errespetatzen lagundu du ere, ala nola ezpata dantza. Gehiago ere badu eginik. Batzuek diote, adin handia hori zanki eta osasun arazoak ere, ez duela onartuko delako omenaldi hori. Izan gare, belokeko monasterioan, deliberatuak handik edo emendik gure xedearen gauzatzerat. Ezetze baldin bazion aita etxe handik, argumentu unekin bilduko genuelako itxaropenarekin. Zure burua goraipatzea ez baldin baduzu nahi, onar ezazu bederen zure euskara ohora dezagun eta haren bitartez zure arbasoak haienganik itutzu zure ganatu erran molde eder horiek eta denen esku utzi Bibliaren itzulpen zoragarri hortan. Zure obra zu baino gehiago da. Zigor, zizelkari argazkilari eta margolari artista handiak dioen bezala, gauzak ez dira ez deusetarik sortzen. Horizion, Oteizaren obrak komentatu zituelarik eskualtzaren bitzararen azken ateraldian, egile guziek behar dute iturri bat. Gauzak gehienetan argitzen dira, guk konbokatzen ditugunean, guk deitzen ditugunean. Baina gauza horiek ezagunak ziren, adibide bat barkarrik. Beethovenek bosgarren sinfonia idatzi zuen, baina idazteko entzun zuen, bere barnean entzun zuen, eta entzun baldin bazuen, bera baino lehenago musika hori hor zen, berak entzun zuen eta markatu zuen. Baina ez da entzutena ahal, ez dena. Denok behar dugu memento batez zerbaitetik hasi, deusetik ez da hasten ahal. Mikel Angelok erraten zuen bere langileri asaizte humiltasun estaiatik. Olako ikuspundu batek aixeago ulertarazten du gorago geniona zure obra zubaino gehiago da. Baina ez dugu aita Marcelen ikusteko paradarik izan. Etxamina batzuen egitzerat gana zen egun hartan, aldiz, gure itzorduan tianko orzen beneditanoen burua, Jean-François Dalleman priorea. Kartxutasun eta jakitate handiz aritu zaigu Marcelen bizia kontatzen. Nola eskolatu zen beloken, erroman bibliari buruzko ikasketak egin, teologia Estrasburgon, Jerusalemen ebreaja ikasi, Latina eta greziera menperatzen ditu, biztan da. Argintza ere ikasi zuen komentuko Elizaren eraikuntzan parte hartuz. Bere hilabete xaria baztertzen zuela Israelen eginen zuen ikastaldiaren pagatzeko. Frantses erakasle egon zen beloken, 1950-etik, 1960 arte, Geroztik, 1960-etik arat, itzulpen lanetan aritu da, hartoski, egun guziz, zortziak terdietarik eguerdi arte. Igaduraren eraginez bere paltoan bizkar ezuraren arrastoa ageri omen zitzaion. Pedagogo handia da, ikusi behar da nola esplikatzen dituen simboloak, dio Jean-François Prioreak, ele goxo eta suak batekin. Aita iratzederen lan zoragarria bai eta aita lertxundirena miresten dituela Marcelenarekin batean. Omenaldi horren inguruan ikusten ditu eskarazko mintzaldien ondoan frantsesezkoak, ideia onak bota ditu nahas-mahas, zehaztu beharrak. Guk gore aldetik eskualtzaren biltzarekoek antolatuko ditugu eskaraz eginen direnak, udazken untan menturaz, agian Marcel osasunean eta ados dugula. Entxeatuko gare parte ajarazterat bere obraren berri dakiten mintzalari adituak. Denen artean egun aberaz batzu antola daitezkelako itxaropenarekin usten zaitut irakurle mandio.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.herria.eus.